Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na samom početku emisije slijedi pregled najvažnijih događaja iz Ukrajine.
slobodnaevropa.org.
Ruska invazija Ukrajine ušla je u treći dan. Vode se oružane borbe u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu. Ulične borbe i zvuci granata čuju se u Kijevu dok ruske snage nastavljaju napad. U drugim gradovima nastavljaju se borbe između ruske i ukrajinske vojske. Ruske snage zauzele su u subotu grad Melitopolj na jugoistoku Ukrajine, izvijestila je ruska novinska agencija Interfax, dok je Moskva izvela koordinisane napade krstarećih raketa i artiljerije na nekoliko gradova, uključujući glavni grad Kijev. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je rano 26. februara izjavu iz Kijeva, dok su ruske snage opkolile grad, rekavši da neće biti kapitulacije Ukrajine. Ne vjerujte lažnim vijestima, ja sam tu, ne polažemo oružje, branit ćemo svoju državu, svoju istinu, svoju zemlju, našu djecu. Sve ovo ćemo braniti, to sam htio da vam kažem, rekao je Zelenski dok je stajao u blizini predsjedničke kancelarije u centru Kijeva na snimku koji je postavljen na njegovom Twitter nalogu. Prethodnog dana u petak, 25. februara, ruski predsjednik Vladimir Putin izdao je snimljenu izjavu u kojoj se obratio pripadnicima ukrajinske vojske. Još jednom pozivam pripadnike ukrajinskih oružanih snaga, ne dozvolite da neonacisti i fanatici koriste vašu djecu, žene i roditelje kao ljudski štit. Preuzmite stvar u svoje ruke, čini se da će nam biti lakše da nađemo zajednički jezik sa vama nego sa bandom narkoma i neonacista koji su se zabarikadirali u Kijevu i drže cijeli narod Ukrajine kao taoce. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija izdalo je u petak 25. februara rezoluciju kojom se Moskvi ukazuje da zaustavi napade i povuče svoje trupe. Rusija je stavila veto na ovu rezoluciju dok su Kina, Indija i Ujedinjeni Arapski Emirati ostali suzdržani od glasanja. Tekst rezolucije predložile su Sjedinjene Američke Države. Preostalih 11 članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija glasalo je za. Očekuje se da će nacrt rezolucije sada razmotriti 193 članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gdje nema veta. Sjedinjene Države razgovaraju sa Indijom o njenom stavu o ruskoj invaziji na Ukrajinu, rekla je u petak portparolka Bijele kuće Jen Psaki, pošto New Delhi tek treba da jasno osudi napad ruskih snaga. Nastavljamo da se angažujemo sa Indijom, rekla je Psaki novinarima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je u srijedu prije početka ruske invazije tokom hitne sjednice Vijeća sigurnosti u Njujorku bio pozvao Rusiju i predsjednika Putina da se zaustave. Putin je tada najavio specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini. Guterres je rekao:
"If indeed an operation is being prepared."
Ako se operacija zaista priprema, imam da kažem samo jednu stvar od srca. Predsjedniče Putin, zaustavite svoje trupe od napada na Ukrajinu. Dajte šansu miru. Previše ljudi je već izgubilo živote. Međutim, kako je počela ruska invazija, Kijev je u četvrtak prekinuo diplomatske odnose sa Moskvom prvog dana ruske invazije na Ukrajinu. U subotu, 26. februara, osoblje ukrajinske ambasade u Moskvi je evakuisano u Latviju, kako je saopštilo Latvijsko ministarstvo vanjskih poslova. Bila je to njihova molba, spremno smo pristali, pomažemo im u tom postupku i pomoći ćemo da se smjeste, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Janis Bekeris, prenosi agencija Reuters. Iz sigurnosnih razloga nije se izjasnio da li je osoblje ambasade već stiglo u Latviju. Antiratni protesti održavaju se širom Rusije. Ruska agencija za nadgledanje medija Roskomnadzor naredila je medijima da izbrišu izvještaje u kojima se koriste riječi napad, invazija ili proglašenje rata, kojima se opisuje ruska masovna vojna intervencija na susjednu Ukrajinu. Agencija je 26. februara rekla da će pokrenuti istragu u vezi širenja nepouzdanih informacija od javnog značaja protiv nezavisnih medija. Ukrajinske vlasti su u petak saopštile da se bilježi povećan nivo radijacije iz nuklearne elektrane u Černobilu dan nakon što su to mjesto zauzele ruske snage zbog vojnih aktivnosti koje su izazvale dizanje radioaktivne prašine u vazduh. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da radijacija na lokaciji ne predstavlja nikakvu opasnost za javnost. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg obratio se novinarima u petak 25. februara u Briselu nakon vanrednog virtualnog samita alijanse. Stoltenberg je rekao:
The Kremlin's objectives are not limited.
Ciljevi Kremlja nisu ograničeni samo na Ukrajinu. Rusija je zahtijevala pravno obavezujuće sporazume za odustajanje od daljeg proširenja NATO-a i za uklanjanje trupa i infrastrukture iz država saveznica koje su se pridružile nakon 1997. godine. Suočavamo se sa novom normalnošću u evropskoj sigurnosti, gdje Rusija otvoreno osporava evropski sigurnosni poredak i koristi silu kako bi ostvarila svoje ciljeve. Svijet će Rusiju i Bjelorusiju smatrati odgovornim za svoje postupke, Rusiju kao agresora, a Bjelorusiju kao državu koja je pomogla i omogućila ove napade. Šefovi država i vlade NATO zemalja su potvrdili da su aktivirali odbrambene planove alijanse kako bi se pripremili za odgovore na niz nepredviđenih situacija. Spremni su da obezbijede teritoriju Sjevernoatlantskog saveza, uključujući oslanjanje na snage za reagovanje. Češka i Nizozemska objavile su 26. februara planove za isporuku dodatne vojne pomoći u Ukrajini, koja je suočena sa masovnim napadom Rusije. Češko ministarstvo odbrane saopštilo je kako odmah šalje automatske puške i pištolje zajedno sa municijom u vrijednosti od oko 8,6 miliona dolara. Ministarstvo je saopštilo da će Česi prevesti oružje i dostaviti ga na mjesto koje odredi ukrajinska strana. Češka je već pristala da donira oko 4.000 topovskih granata u vrijednosti od 1,7 miliona dolara. Također, Nizozemska je objavila da će Ukrajini isporučiti oko 200 protivvazdušnih projektila Stinger. Stinger rakete su oružje zemlja-vazduh koje se može koristiti protiv aviona i helikoptera. Ova odluka je uslijedila nakon zahtjeva Ukrajine. Hiljade Ukrajinaca traže utočište u Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj dok bježe od ruske invazije. Hrvatska je službeno izrazila spremnost za prihvat ukrajinskih izbjeglica. Hrvatska vlada održala je u subotu 26. februara sastanak premijera Andreja Plenkovića sa resornim ministarstvima i vodstvom Hrvatskog crvenog krsta i civilne zaštite povodom rata u Ukrajini, gdje su razgovarali o temama od slanja humanitarne pomoći do prihvata izbjeglica. Desetine hiljada Ukrajinaca napustilo je zemlju dok je ruska vojska napredovala ka glavnom gradu Kijevu u najvećem kopnenom ratu u Europi od Drugog svjetskog rata, prenosi agencija Associated Press. Neki su prelazili kilometre i kilometre pješke dok su drugi bježali vozom, automobilima ili autobusima stvarajući duge kolone na granicama. Kako je ranije prenio BBC, u noći na granici sa Poljskom zabilježena je kolona duga 20 kilometara. Skoro 120.000 ljudi je do sada izbjeglo iz Ukrajine u Poljsku i druge susjedne zemlje nakon ruske invazije, objavila je u subotu 26. februara Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Počelo je ujutro 24. februara, kada je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio ono što je nazvao vojnom operacijom na Ukrajinu.
Doneo sam odluku da sprovedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida režima u Kijevu.
Nekoliko minuta kasnije uslijedilo je prvo granatiranje. Ubrzo Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu kopnenim, vazdušnim i morskim putem. Invazija je izvršena iz više pravaca, uključujući iz separatističkih regiona Donbasu na istoku, Bjelorusije na sjeveru i sa okupiranog Krima na jugu. Prvo su gađani aerodromi i vojna sjedišta. Eksplozije su zabilježene u Harkovu, drugom najvećem gradu u Ukrajini, kao i na sjeveru oko Kijeva, na jugu oko Odese i Mariupolja. Ruske snage zauzele su i Černobil, mjesto najveće nuklearne katastrofe. Zemlja od 44 miliona stanovnika suočila se sa ratom, a predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje.
Danas je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Putin je pokrenuo rat sa Ukrajinom i celim demokratskim svijetom. Želi da uništi našu državu, sve što smo izgradili, sve za što živimo. Sve
te što mi budovali, zaradi čega živimo.
U obraćanju u kojem je najavio vojnu operaciju, Putin je rekao da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini, tvrdnjom za koju Sjedinjene Države ocjenjuju da ruski predsjednik lažno iznosi kako bi opravdao invaziju. Invaziju su osudili brojni lideri širom svijeta, a Europska unija, Sjedinjene Države, Velika Britanija i brojne druge zemlje uvele su nekoliko setova sankcija za Rusiju i njene zvaničnike. Prema podacima ukrajinskih vlasti, u prvom danu invazije 137 osoba je poginulo, vojnika i civila, i više od 160 je povrijeđeno, rekao je ukrajinski predsjednik u obraćanju prve noći. Zelenski je tada dodao da ostaje u Ukrajini.
Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina je na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Nekoliko dana prije napada Putin je priznao samostalnost separatističkih regija Donjetsk i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje vojske u tu oblast. Većina zemlje je nezavisna i pod kontrolom legalnih vlasti Ukrajine, uključujući velike gradove kao što su Kijev, Lavov i Harkov. Donjetsk i Lugansk na istoku drže proruski separatisti, Krim na jugu Ukrajine je Rusija aneksirala 2014. godine. Ukrajina se nalazi na istoku Europe i dijeli granicu sa Rusijom. Bila je dio Sovjetskog saveza, ali je 1991. godine proglasila nezavisnost.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
A zašto je Rusija odlučila da sada napadne Ukrajinu? Odgovor smo potražili kod Rikarda Jozvijaka, urednika za Europu i Europska pitanja Radija Slobodna Europa.
I think there are three reasons. The two first ones are essentially what I think Putin wants to.
Mislim da postoje tri razloga. Prva dva su šta mislim u suštini da Putin želi da postigne. Prvi je da mu nikada nije bilo ugodno da se zemlje koje su prije pripadale Sovjetskom savezu približavaju Zapadu. Postaju više demokratske, potencijalno se pridružuju NATO, iako je to veoma udaljena mogućnost. I drugo, mislim da mu je uvijek bilo neugodno sa, kako on vidi, zapadnom postavkom međunarodne politike, institucijama, vladavinom prava, organizacijama, multilateralnim organizacijama, OSCE, NATO i tako dalje. Mislim da on vidi cijelu postavku nakon 1999. godine usmjerenu protiv Rusije i ruskog interesa. Napadajući Ukrajinu, ja mislim da on pokušava da ispravi ove, kako on vidi, dvije greške ponižavanjem Zapada i pokazujući mu kako je slab, a u isto vrijeme osiguravajući da Ukrajina, koja se na mnoge načine posmatrala kao glavni dragulj u ovoj kruni ruskog carstva, zaista ide ka putu za Moskvu. Treći aspekt je da je ovo savršeno vrijeme za invaziju. On već dugo vremena prikuplja novac, tako da ima tampon za sankcije koje će pogoditi rusku ekonomiju. Zapad je izuzetno slab, to smo vidjeli sa Afganistanom. Vidimo sada sa francuskim predsjednikom koji ima reizbor na koji je fokusiran. Imamo potpuno novu njemačku vladu koja se još uhodava. Imamo američku vladu koja želi da se preusmjeri na Aziju i na neki način je teže da se bave Evropom. Sve te stvari dale su mu, rekao bi, savršenu priliku da sada pokrene ovaj napad.
Gave him, I would say, the perfect opportunity to launch this attack right now.
Bio je to urednik za Europu i Europska pitanja Radija Slobodna Europa, Rikard Jozvijak. Scene iz Ukrajine potresle su stanovnike Europe, a posebne emocije bude kod Bosanaca i Hercegovaca koji su strahote rata preživjeli prije 30 godina. Mnogi od njih porede atmosferu iz dvije europske prijestolnice uz traumu i sjećanja na 90. Iz Sarajeva slušamo Ismeta, Ramu, Aidu, Devliju, Svjetlanu i Hamdiju.
Mislim da jako podsjećaju na ono što je preživjela Bosna i Hercegovina, njen glavni grad. kao dijete grada pod opsadom, moram kazati da nisam ravnodušan. Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome ni u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Vrijednost slobode, dobra, građanskih ideala, ljubavi prema svojoj zemlji, to su univerzalne vrijednosti. Ko nije spreman to da brani, taj ne zaslužuje ni domovinu, ni državu.
Tu sigurno ima odgovarajuća veza, ne direktna sada, ali indirektno, jer ovo je vrlo opasno. Zašto? Doće do hiperinflacije kod nas, doće do nestašica životnih namirnica, a ne popravlja se politička situacija, jer ovdje je secesionizam na djelu. Strašno je to bilo. Sarajlije su to preživjeli, pogotovo mi smo nastojali da to prođe bez rata, pa smo organizovali one demonstracije i tako dalje. Međutim, ništa to nije vredilo. I nastao je rat i ovaj grad je bio u opsadi koliko, 1300 i nešto dana, bez hrane, bez vode, bez plina, bez išta. Ne daj Bože da se to desi u Ukrajini, a sve su prilike da će i oni imati takvu sudbinu kao što smo imali mi.
Ja sam bila ovdje za vrijeme rata, nisam bila u grupi onih koji bježe, nego oni koji su ostali ovdje, ali je vrlo teško to sve proživjeti. Ne znam kome je teže, da li borcima na fronti ili nama civilima u organizovati život u takvim uslovima. Ali sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
A još nije njihova situacija došla da bi bila kao naša. Ako nastave ovako, znači moglo bi se desiti da bude koji kod nas, ako ne i gore, jer naoružanja je sila.
Sjedni pa se dogovori, i bračni drugov isto, ako ne mogu, sjednu pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje, i onda tuga i žalost na sve strane. Kod nas je rat takav bio da smo svi nastradali oštećeni. Na svakoj strani ti pogledaj, izgubio je neko nekoga. I normalno da ću ja reagovati ako sam izgubila ti i oni, peti i deset. To je najtužnije. 21. vijek.
Ja mogu samo da osjetim patnju i na jednoj i na drugoj strani tog naroda koji tu u blizini živi i radi. Eto, to je to. Preživljavao sam te 90. godine u Srebrenici u jednom beznađu, što ja nisam mogao uopšte da ni da pretpostavim, ni da će biti ovako i ni onako. Šta sad? Kud? Kako? Tako pretpostavljam da i tamo ta isto narod preživljava ove dane danas.
Ljudi se plaše, suosjećaju sa stanovnicima Ukrajine. Slike koje gledaju podsjećaju ih na ono što su preživjeli 90-ih, a kod nekoga se možda javlja i posttraumatski ratni sindrom. Šta da radimo u takvim situacijama i kako da se suočimo sa svime što se dešava, objasnila nam je psihologinja i književnica Vahida Dedović.
Pokrenuto je puno toga, dakle, ovim dešavanjima u Ukrajini, pogotovo našim ljudima koji su to sve preživjeli prije 30 godina, i to je nekako, nije to baš tako daleko, a pogotovo ljudi koji su imali neke traume, mogu im se ponovo pokrenuti ista neka ili slična traumatična iskustva. Čak i ljudi koji su negdje zakopali ta svoja traumatska iskustva iz rata i živjeli su dosad mirno, ovo i može biti okidač za pokretanje traume. Jer trauma, dakle, možeš čučati puno godina i onda samo se pojaviti na neki okidač kao što je ovaj. Kako se sačuvati od svega ovoga, kako sačuvati svoje mentalno zdravlje koje nam je svakako narušeno tim ovim dešavanjima od ranije, pa i prijetnjom rata i prije nego što je bila situacija sa Ukrajinom ovakva, naprosto nema mjesta strahu, jer zapravo strah nam ovdje ne može pomoći. Strah je jedna jaka emocija i kad su ljudi ustrašeni, onda im se javlja se svašta, svakakve druge, dakle, situacije u organizmu. Strah ima svoju sposobnost i svoju moć, ali u ovom slučaju, dakle, je potpuno neefikasan i trebamo se zaštititi, jer dakle, ajmo čuvati sebe i ajmo čuvati svoje zdravlje, urušava nam se na takav način imunni sistem, a posebno dakle trebamo obratiti pažnju na mentalno zdravlje koje je malo prije sam rekla svakako narušeno dobro. Hajmo dakle malo više voditi računa o drugim ljudima oko sebe, hajmo se voljeti, hajmo biti u prirodi, hajmo biti podrška jedni drugima. Za život svakako nemamo garanciju i niko nam ne može dati garanciju za život kad se rodimo, a najbolje da živimo svaki dan kao da nam je posljednji, jer tako ćemo jednog dana imati ispunjen život.
Bila je to psihologinja Vahida Dedović.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kao da je oživeo srpskog lidera Slobodana Miloševića. Poruke koje je poslao nekoliko dana uoči napada na Ukrajinu podsjetile su na Miloševićevu matricu, dobro poznatu iz 90. godina na Zapadnom Balkanu. Putin je još ranije opisivan kao Slobodan Milošević sa atomskom bombom. Niko ne sme da vas bije, pa ruski. Pogledajte sličnosti u Putinovoj i Miloševićevoj retorici na slobodnaevropa.org.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore dr. Mark Ellis založio se za ideju o jednoj vrsti kolektivne akcije koja bi zapravo predstavljala kolektivnu vojnu odbranu Ukrajine. Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio da bi to bio akt samoodbrane dozvoljen u međunarodnom pravu. Razgovarala Amra Zainelli, pripremio Daniel Apro.
Rusija je rano jutros započela napade na Ukrajinu. Koje je vaše mišljenje o tome?
Nažalost, ovo nije bilo iznenađenje. Mislim da je to u očima Rusije bilo neizbježno. Oni su sada preuzeli te akcije i to je direktno, neosporno kršenje međunarodnog prava. Napad nema na osnova ni u kom slučaju. Jedan od osnovnih principa međunarodnog prava jeste zaštita teritorijalnog integriteta i nezavisnosti države. Činjenica da je Rusija sada narušila teritorijalni integritet Ukrajine je vjerojatno jedno od najozbiljnijih kršenja međunarodnog prava koje postoji. Ovo je očigledno veoma mračan dan za Ukrajinu, ali je veoma mračan dan za međunarodnu zajednicu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da ne želi da okupira, već da demilitarizuje Ukrajinu. Da li mu verujete?
To je apsolutno apsurdna izjava. Ovo je direktna vojna akcija. Putin je već pokazao svoje karte u vezi s akcijama protiv Krima, također i u Gruziji, kao i prethodnim akcijama u istočnom delu Ukrajine. Ovo nije ništa drugo do okupacije. To nije miran događaj, to svi znaju i svi vide. Svi moramo da utvrdimo kako da se na najbolji način suprotstavimo ovom neviđenom činu Putina i države Rusije.
Kako se tome suprotstaviti? Koji je najbolji način?
Podržao bih i podržao sam ideju jedne vrsti kolektivne akcije, kolektivne vojne odbrane kao pomoć Ukrajini. To bi bio akt samoodbrane, dozvoljen u međunarodnom pravu. Međutim, kao što smo vidjeli, međunarodna zajednica odlučila je da odbrana Ukrajine ne pomaže na vojni način. Mislim da je to greška. I ovo je odvojeno od NATO-a. NATO priznaje svoje parametre, ima svoju strukturu, ali to ne sprečava druge države da se pridruže Ukrajini u kolektivnoj samoodbrani. Čini mi se ipak da do toga neće doći. Međunarodna zajednica sada je fokusirana na vrlo oštre sankcije i mislim da je to prikladno. Morat ćemo da sačekamo da vidimo da li će to na bilo koji način odvratiti Rusiju. Ali to je upitno. Mislim da ćemo u ovoj situaciji biti veoma dugo i mislim da gledamo na potencijalnu stabilnost negdje drugdje u Europi, posebno u regionu Ukrajine i možda drugim zemljama koje se graniče sa Ukrajinom.
Evropska unija je objavila da planira najjači, najoštriji paket sankcija koji je ikada razmatrala. Međutim, vi kažete da sumnjate u ishod. Šta po vama može zaustaviti Putina?
Mislim da je ovo jedna nesrećna situacija. Najveće odvraćanje, kao što sam rekao, bilo bi da je predsjedniku Putinu rečeno da će doći do kolektivne vojne akcije samoodbrane. To se još uvijek može dogoditi. Ako situacija nastavi da se pogoršava i vidite hiljade civila, ranjenih i ubijenih, ako vidite masovna kršenje humanitarnog prava, kako Rusija ulazi u Ukrajinu, još uvijek bismo mogli doći u poziciju u kojoj međunarodna zajednica kaže dosta je bilo, mi ćemo se sada vojno angažovati. I Rusija je kreirala taj scenarij. To je tužno, ali možda je to jedini način da se suprotstavite ovim agresivnim akcijama Rusije. Sankcije će možda uspjeti. Morat ćemo da sačekamo i vidimo. ali da bi funkcionisale te sankcije moraju da budu na najvišem nivou. Opet, ja sumnjam u to.
Kako komentarišete to što se još jedan rat događa sada u 21. veku?
To je dobro pitanje, jer vam se obraćam iz zemlje i regiona koji su doživjeli sopstvenu krizu. To je bilo prvi put, u bivšoj Jugoslaviji, da Evropa doživjela i vidjela ovakvu vrstu sukoba, a mislili smo da će biti i posljednji. Bilo je zapanjujuće to što se dešavalo u to vrijeme u bivšoj Jugoslaviji. Ali sada ponovo to gledamo i postavlja se pitanje da li je međunarodna struktura koja je stvorena nakon Drugog svjetskog rata još uvijek pogodna za svoju svrhu. Jer gledati kako se ovo odvija danas, da imate u Evropi invaziju susjedne zemlje, meni je to sasvim zapanjujuće. Dakle, mislim da se ovdje nameće pitanje o stabilnosti Evrope, bez obzira da li je međunarodno pravo više relevantno u očima zemalja poput Rusije. A ako nije, onda idemo u nepoznato i vraćamo se u vrijeme u kojem nema pravne osnove i zemlje jednostavno same donose odluke. Postupci poput ruskih danas jesu ono što ćemo gledati i to je veoma zastrašujuće.
S obzirom na vojni balans između dve zemlje, kakav rat očekujete?
Vojna prednost Rusije je ogromna. Pa da se vratim na moju pointu, bilo bi bolje da smo imali neku vrstu kolektivne samoodbrane. Jer ne mislim da Ukrajina može voljno da se odupre ruskoj vojsci. Kada pogledate brojke, gotovo je nemoguće predvidjeti da će se tako nešto desiti. Dakle, ne bih očekivao ništa osim uspješne vojne akcije Rusije. Ali, nažalost, to znači mnogo, mnogo žrtava, posebno za civile, posebno u Ukrajini. Ovo je zaista prelomni trenutak u današnjem vremenu. Tako da je sve poprilično neobično. Ono što sada treba se uraditi jeste fokusiranje na akcije Rusije, sada kada je već izvršila invaziju. Jer sada gledate kako će ovaj sukob odigrati i kako računate na akcije Rusije, sada kad su napale Ukrajinu unutar samog sukoba. Ovdje mislim da međunarodna zajednica mora da bude veoma snažna kada kaže da će oni koji počinje zločine, sada kada je došlo do invazije, po univerzalnoj jurisdikciji biti izvedeni pred lice pravde. Mislim da je to važna poruka koju bi trebalo poslati Rusiji, zato što će biti kršenje međunarodnog humanitarnog prava i biti značajnih žrtava protiv civila. U srcu međunarodnog humanitarnog prava jeste da se osigura da su civili zaštićeni i da oni pojedinci koji počinju zločine moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Može li i na koji način Putin odgovarati za ono što u ovom trenutku čini?
Međunarodni krivični sud neće biti toliko relevantan jer Rusija nije potpisnica Rimskog statuta, ali Ukrajina jeste prošla kroz proces prihvatanja jurisdikcije MKS. To je način da, barem iz perspektive međunarodnih krivičnih sudova, možda se sagleda potencijalno preduzimanje radnje protiv pojedinaca koji su počinili zločine na teritoriji Ukrajine. Dakle, to je jedan pristup koji će se dogoditi. Drugi se odnosi na univerzalnu jurisdikciju koja omogućava da pojedinci, uključujući tu i Putina, nemaju gdje da izađu van Rusije, jer ako to učine, bit će uhapšeni na osnovu univerzalne jurisdikcije.
Nacionalizam, političke i društvene tenzije koje delimično podržava Rusija čine da je Zapadni Balkan stalno u stanju napetosti. Kako će po vama ovaj rat uticati na Zapadni Balkan?
Ovo jeste velika briga. Uspon nacionalizma koji smo vidjeli u Rusiji, ali i na Balkanu, Srbiji i drugdje u regionu, to me stvarno brine. Ono što nacionalizam radi, oni potpuno ignoriše stvarnost i jednostavno kreira svoj sobstveni narativ. I to je ono što Putin radi. Stvara narativ, sugerišeći da on vrši invaziju jer pokušava da zaustavi genocid nad Rusima koji žive u Ukrajini. To je apsolutno apsurdno. Ali to su tipovi nacionalističkih osjećanja koje odgledaju i drugim delovima sveta, uključujući Balkan. Dakle, mislim da je to zabrinjavajuće. Mislim da postoji mogućnost da ono što se dešava između Rusije i Ukrajine svakako može biti katalizator drugim nacionalistima, posebno na Balkanu, da kažu vrijeme je da i mi preuzmemo akciju. Tako da, ja jesam zabrinut. Vidjeli smo porast nacionalizma na Balkanu, vidjeli smo pokušaj prekrajanja istorije na Balkanu, pokušaj da se ignoriše ono što se desilo u Bosni, na Kosovu. Vidimo da se to i sada dešava velikom brzinom. Dakle, taj scenarij već se ostvaruje. Nije mu bio potreban ruski nacionalistički pokret u Ukrajini da promeni ono što se dešava na Balkanu. Međutim, mislim da ono što se dešava s porastom nacionalizma jeste da će Rusija imati uticaj i ubrzaće ista ona osjećanja koje smo vidjeli da se do sada ponavljaju na Balkanu. Užasna je situacija u kojoj se nalazi. Ljudi u međunarodnoj zajednici morali bi da shvate da smo jutros prešli granicu i da smo u nepoznatim vodama. Međunarodnoj zajednici potrebna će biti velika snaga i rešenost da podrži vladavinu prava i zaštiti integritet zemalja poput Ukrajine.
and to protect the integrity of countries like Ukraine.
Razgovor sa Markom Ellisom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Najnovije informacije o dešavanjima u Ukrajini možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu: da je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, da je suosnivač kompanije Microsoft i da je velikodušni filantrop koji svoje vreme posvećuje pitanjima javnog zdravlja, klimatskim promenama, borbi protiv siromaštva, tehnološkim inovacijama. Sa pandemijom Gates je postao meta teorija zavere koje tvrde da je on kreirao virus, da zarađuje od vakcina, da je njegov plan dominacija svetom i uvođenje diktature tako što će putem vakcina ubaciti ljudska tela i implante za nadgledanje. Nije bežao od vizionarskih tvrdnji. Virus je najveća pretnja čovečanstvu, rekao je još 2015. ili oni koji su se ticale ekspanzije interneta. Internet će promeniti našu kulturu, kao Gutenbergova štamparska mašina, najavio je u svojoj knjizi 1995. U podcastu Asije Hafner poslušajte priču o čoveku koji je postao svojevrsni fenomen savremenog doba, za koga kažu da je štreber koji je promenio svet, svrstavaju ga u stotinu najuticajnijih ljudi 20. veka, ali i optužuju za monopol i nazivaju mogulom koji po svaku cenu želi da zavlada svetom. Da li će buduća uloga Billa Gatesa biti još važnija od onoga što je do sada pokazao? Ako nešto ubije više od 10 miliona ljudi u nekoliko narednih decenija, najverovatnije će to biti visoko zarazni virus, pre nego rat.
Ovo predviđanje američki filantrop, istraživač i osnivač kompanije Microsoft Bill Gates iznio je 2015. godine, govoreći za TED Talks u Vancouveru u Kanadi. Njegovo predavanje nosilo je naslov "Sljedeće izbijanje zaraze, nismo spremni." Ne projektili, već mikrobi, upozorio je Gates.
Danas najveći rizik globalne katastrofe ne izgleda ovako. U stvari, izgleda ovako.
Rekao je pokazujući sliku gljive nastale nakon eksplozije nuklearne bombe i naspram nje sliku virusa. Istu stvar je ponovio dvije godine kasnije, 2017. na konferenciji u Davosu, kada je rekao kako je iznenađujuće koliko je čovječanstvo slabo pripremljeno za mogućnost izbijanja pandemije. Pred kraj 2019. počele su da kruže priče o čudnoj bolesti koja se pojavila u Kini, a početak 2020. bio i početak globalne pandemije COVID-19, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u martu. U dvije godine pandemije izazvane koronavirusom umrlo je do kraja februara 2022. gotovo 6 miliona ljudi. Njegovo TED predavanje proširilo se internetom, pogledalo su ga desetine miliona ljudi, a Gates je postao meta teorija zavjere vezanih za razloge izbijanja pandemije i vakcinaciju protiv COVID-19. Jedni ga optužuju da vodi svjetske elite, drugi vjeruju da upravo on predvodi u idejama smanjenja svjetske populacije. Kada su se nakon godinu dana pandemije pojavile vakcine protiv bolesti COVID-19, optuživan je zbog uvođenja obavezne vakcinacije. Neke od najekstremnijih teorija zavjere tiču se Gatesove namjere da putem vakcinacije ugradi mikročipove u tijela ljudi kako bi mogao da ih kontroliše. Bezbrojne su teorije zavjere koje okružuju Billa Gatesa, rekao je za BBC Rory Smith iz First Draft News, nezavisne organizacije sa kancelarijama u Njujorku i Sidneju, koja se bori protiv dezinformacije na internetu.
Oni neka vrsta vudu lutke koju sve ove zajednice ubadaju svojim teorijama zavjere. Nije iznenađenje da je upravo on postao ta vudu lutka, zato što je on uvijek bio lice koje se vezuje za javno zdravstvo.
Rekao je Rory Smith. Gates je početkom 2021. rekao kako je bio veoma iznenađen brojnošću teorija zavjera o njemu, koje su se proširile društvenim mrežama od izbijanja pandemije.
So misinformation is pretty dangerous stuff.
Lažne informacije su prilično opasna stvar, naročito u ovakvoj krizi u kojoj je povišena spremnost ljudi da veruju u divlje stvari. Koga treba kriviti? Svi smo u veoma teškoj situaciji, a manje od ostalih, ali generalno gledano, neko je rekao treba da okrivimo ovu zemlju ili ovu osobu koja se razlikuje od nas. To su opasne stvari.
Gates je u intervju za agenciju Reuters u januaru 2021. teorije zavjera o njemu i doktoru Antoniju Fauciju, infektologu i savjetniku Bijele kuće, nazvao ludim. Rekao je da smatra da je kombinacija zastrašujuće prirode pandemije i ekspanzija društvenih medija razlog za tako nešto.
Niko ne bi predvideo da smo ja i doktor Fauci toliko prominentne figure u ovim zaista zlim teorijama zavere.
Rekao je Gates. U drugom intervjuu je rekao kako ne zna šta nosi budućnost i da se nada da će teorije zavjere nestati.
Nisam u poziciji da se žalim. Ima mnogo stvari koje me čini izuzetno srećnim. Nadam se da će ove teorije zavjere nestati. Ne znam šta će to značiti za budućnost.
Koronavirus nije jedini razlog vezivanja Billa Gatesa za ekstremno desničarske teorije zavjere. Tu su i klimatske promjene. Jedna od takvih je tvrdnja da Bill Gates pokušava da blokira sunce kako bi spriječio globalno zagrijavanje.
Za ljude koji žele da nauče činjenice, ovo je zlatno doba. Fokusiramo se na negativan deo sa tim teorijama zavere i antičinjeničnim stvarima.
Rekao je Gates. Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu, suosnivač je kompanije Microsoft, veliki je filantrop. Bogatstvo 66-godišnjeg Gatesa u 2022. godini procijenjeno je na 133 milijarde američkih dolara, što ga je stavilo na četvrto mjesto među svjetskim milijarderima, iza Amerikanaca Elona Muska i Jeffa Bezosa i Francuza Bernarda Arnoa. Još 2007. godine Matthew Miller, jedan od urednika magazina Forbes, je rekao kako je mjesto u vrhu, prvo mjesto na kojem je Gates bio od 95. do 2007. za njega osigurano na duži vremenski period. Magazin Forbes sastavlja listu milijardera na kojoj 10 najutjecajnijih imaju bogatstvo veće od 100 milijardi dolara. Mnogi su osnivači tehnoloških kompanija.
Mislim da Bill Gates ima osigurano mesto na vrhu u Americi koje je zapečaćeno za doglednu budućnost. Ne treba zaboraviti da je polovina njegovog bogatstva locirana izvan Microsofta.
Kompaniju Microsoft osnovao je sa kolegom sa Univerziteta Harvard i prijateljem iz djetinjstva Paulom Allenom 1975. godine. Nakon uspjeha koji su postigli u razvijanju originalnog softvera za mikrokompjutere. To je bilo vrijeme kada su kompjuteri bili ogromni i zauzimali mnogo više prostora. Ideja da se kompjuter stavi na svaki radni sto zvučala je gotovo revolucionarno. Upravo sa tom idejom Microsoft je krenuo u biznis i tako pomogao u stvaranju jedne cijele industrije, industrije softvera. Ovom idejom se bavio i Steve Jobs, koji je sa kompanijom Apple krenuo godinu dana nakon osnivanja Microsofta 1976. Jobs također viđen kao vizionar i pionir ere razvoja personalnih kompjutera, zaslužan je za popularne proizvode Apple kao što su iPod i iPhone. U jednom intervju se osvrnuo na vrijeme kada Apple-ovi kompjuteri nisu bili pretjerano upotrebljivi, ali je ideja posjedovanja ličnog kompjutera bila sama po sebi nevjerovatna.
Remember an Apple 1 was not particularly usable for too much.
Sjetite se kada Apple 1 nije bio baš upotrebljiv.
ali bilo je tako neverovatno imati vlastiti kompjuter.
Gates je napustio studije na Harvardu nakon 2 godine. Upisao je 1973. a 1975. se potpuno posvetio Microsoftu, koja je postao najveća softverska kompanija na svijetu. Pored produkcije najzastupljenijih softvera na svijetu, Microsoft proizvodi liniju personalnih kompjutera, objavljuje knjige u izdavačkom ogranku Microsoft Press, pruža usluge elektronske pošte preko njihovog Exchange servera, prodaje sisteme za video igre kao što je Xbox i druge prateće uređaje. Na Međunarodnom sajmu elektronike u Las Vegasu Gates je još 2008. rekao:
"The trend here is clear. All media and entertainment."
Trend je jasan. Svi medije i industrija zabave bit će vođeni softverom.
Kao šef razvoja softvera i softverske arhitekture, Gates je 2008. prešao na poziciju predsjednika kompanije Microsoft. 4 godine ranije, 2004. ušao je upravni odbor multinacionalne holding kompanije Berkshire Hathaway, iz kojeg je istupio iste godine kada i sa pozicije predsjednika Microsofta u martu 2020. Milijarderi igraju ključnu ulogu u oblikovanju svijeta, od političkih odluka pa sve do društvenih i ekonomskih reformi.
Nema bolje ekonomske politike od one koja pravi više diplomaca sa vještinama koje su im potrebne za uspjeh, kako bi započeli svoj biznis, kako bi kreirali svoj Microsoft.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama kada je 2011. na Tehnološkoj akademiji u Bostonu govorio o tome kako ekonomska budućnost Amerike zavisi o vrhunskom obrazovanju. Kompaniji Microsoft lansiranje programa Windows 20. novembra 1985. bila je jedna od ključnih prekretnica. Tako je Microsoft ušao u mainstream sistemskih softvera. 10 godina kasnije lansiran je Windows 95. To je bio veliki dan za Microsoft. U TV reklami za ovaj softver čula se pjesma legendarnih Rolling Stonesa Start Me Up, sa slikama dugmeta Start koje koristimo i danas, više od 20 godina kasnije. Kružili su različiti izvještaji da je kompanija platila Stonesima između 8 i 14 miliona dolara za prava korišćena pjesme, ali Microsoft je rekao da su to samo glasine koju je bend proširio kako bi povećao svoju tržišnu vrijednost, te da je zapravo plaćen tek mali dio tog iznosa. Microsoft je angažovao glumce Jennifer Aniston, Matthew Perry iz popularne serije Friends, Prijatelji, kako bi kreirali jednosatni cyber sitcom, samo o programu Windows 95. Ovaj softver je bio toliko popularan da se tokom prvih 5 sedmica od pojave na tržištu prodalo 7 miliona kopija. Bio je to prvi operativni sistem koji se bazira na WIMP interfejsu, odnosno na Windows prozorima, icon s ikonama, menus, menu i pointeru, kursoru. Kada je lansiran softver Vista 2007, Bill Gates je rekao da se može uporediti sa operativnim sistemom Windows 95.
Windows 95 je bio ključan za svoju eru, a Windows Vista je ključan za eru u kojoj smo danas.
Ali svega nekoliko godina kasnije, 1998. Microsoft se susreo sa optužbama za monopol. Bill Gates se u martu 1998. kao predsjednik kompanije prvi put pojavio pred Kongresom Sjedinjenih Država kako bi svjedočio. Gates je branio kompaniju protiv optužbi za monopol. Prozvan je mogulom, a Microsoft sileđijskom kompanijom u kompjuterskoj industriji. David Boyce, advokat Američkog ministarstva pravde koji je vodio slučaj Microsofta optuženog za monopol, morao je da naglasi da se slučaj ne tiče lično Billa Gatesa, već kompanije Microsoft.
This is not about Bill Gates.
Ovdje se ne radi o Billu Gatesu, ovdje se radi o Microsoftu i onome što je Microsoft uradio. I Bill Gates je relevantan donekle, ali samo donekle, da ono što on kaže ima utemeljenje u tim pitanjima.
Rekao je u novembru 1998. Boyce obrativši se novinarima tokom procesa koji je svoj zaključak dobio 2001. godine. Naime, Američko ministarstvo pravde tužilo je 1998. godine kompaniju za ilegalno ometanje konkurencije i za prisiljavanje proizvođača kompjutera da uključe internet pretraživač prilikom instaliranja programa Windows. Prvobitna presuda je bila da se Microsoft podijeli na 2 dijela.
Sud je 2000. godine presudio da je Microsoft narušio Shermanov zakon protiv monopola. Ovaj zakon u Sjedinjenim Državama propisuje slobodnu konkurenciju. Presuđeno je da je Microsoft aktivno pokušavao da uništi svoju konkurenciju, što su bile kompanije IBM, Apple, Netscape i druge. Microsoft je odmah uložio žalbu.
Poslovni model Netscape-a je bio da prodaje svoj internet pretraživač. Oni su morali da promijene svoj poslovni model kada je Microsoft ponudio svoj pretraživač besplatno.
Rekao je Jeffrey Miner, advokat Ministarstva pravde u februaru 2001. godine, tokom nastavka procesa u slučaju monopolističkog ponašanja Microsofta. Prvobitna presuda u slučaju da bi Microsoft trebao da bude podijeljena dva dijela poništena je u žalbenom postupku, a 2001. administracija predsjednika George W. Busha tražila je manju antimonopolističku kaznu i postigla dogovor sa kompanijom Microsoft. Pretraživač Netscape je morao da se ugasi, ali otvorio svoj pretraživački kod za otvorene izvore softvera na kojem je nastala Mozilla, zajednica besplatnog softvera koja kreira pretraživač Firefox. Microsoftov pretraživač Internet Explorer postao je dominantan pretraživač uglavnom zato što je bio ugrađen u svaku kopiju Windowsa koja se instalira po automatizmu. A greška u previđenju toga šta će internet značiti za kompjutersku industriju 1995. godine skupo je koštala Microsoft. Gates je tada poslao poznati memo naslovljen internetski plimni talas upravi kompanije u kojem je rekao da je 10 sati pretraživao internet i nije naišao ni na jedan dokument u formatu koji je softverski pravio Microsoft. Proglasio je tada kao glavni prioritet da se izjednače ili nadjačaju usluge koje je nudio Netscape. Suparnik i kompeticija koja je rođena na internetu kako ga je opisao. Netscape je u to vrijeme imao 70% udjela na tržištu web pretraživača. Koraci koje je tada poduzela kompanija Microsoft doveli su je do tužbe za monopol. Suparništvo dvije kompanije moglo se vidjeti na svjedočenju Billa Gatesa 98. pred kongresom, kojem je prisustvovao i James Barksdale, izvršni direktor Netscape-a.
Licence nisu ekskluzivne, budimo jasni u vezi toga.
One su ekskluzivističke.
Licence pitaju referentnu mušteriju da ne promoviše pretraživač Netscape-a.
Osvrćući se na Microsoftov antimonopolistički slučaj 20 godina kasnije u tekstu za britanski Guardian, John Norton, profesor sa Otvorenog univerziteta i autor knjige Od Gutenberga do Zuckerberga, šta stvarno treba da znate o internetu, pitao se. Kako se beskrupulozni biznismen pretvorio u velikodušnog i prosvjetljenog filantropa koji je Gates danas? Jedna od najupečatljivijih stvari kojih se sjećam iz slučaja bili su snimci Gatesovog svjedočenja pod zakletvom, u kojem je bio grub, izbjegavao odgovore i nije reagovao, do tačke u kojoj je njegova opstrukcija nasmijavala sudiju. Snimci pokazuju mogula koji ne vjeruje da bi se vlada usudila da ometa njegov put ka dominaciji svijetom. Pokazuju koliko je Gates, tada 43-godišnjak, bio agresivan. A pitanje koje postavljaju je sljedeće. Kako se ovaj mrzovoljni i čovjek pun prezira pretvorio u velikodušnog, prosvjetljenog, javno nastrojenog filantropa kakvog danas vidimo? Napisao je Norton. Filantropska fondacija koju vodi sa svojom sada već bivšom suprugom Melindom French Gates bila je jedan od najvećih donatora i sjenke u borbi protiv COVID-19. Pomogli su razvoj vakcine za Modernu i AstraZeneca kao i istraživanja koja su se ticala COVID terapije i tretmana. U godišnjem pismu fondacije koje su pisali zajedno Bill i Melinda Gates 2021. naglasili su da je globalno zdravstvo jedan od fokusa njihovog humanitarnog rada, jer smatraju da je zdravstvo žila kucavica svakog prosperitetnog društva. Ako je vaše zdravlje kompromitovano ili ako vas brine da ćete se zaraziti nekom smrtonosnom bolešću, teško je da se možete skoncentrisati na bilo šta drugo. Napisali su Bill i Melinda Gates u godišnjem pismu 2021. koji su naslovila godina kada je globalno zdravstvo postalo lokalno. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu februara 2021. koja je bila virtualno održana, Gates je skrenuo pažnju na zanemarivanje prevencije problema kao što je pandemija.
It is a tragedy that
Tragedija je da skromni koraci koji su bili potrebni da se obuzda epidemija nisu unapred preduzeti. I tako, znate, s obzirom na milijarde dolara štete i druge deficite koje je teško izmeriti, trebali smo da napravimo tu investiciju, mali broj milijardi koje su nam potrebne kako bi se osigurali da se ovo nikada više neće ponoviti.
Bill i Melinda Gates odvojili su oko 1,75 milijardi za podržavanje globalnog odgovora na COVID-19.
What are the other elements of poverty?
Šta su drugi elementi siromaštva na koje se ljudi mogu usmjeriti? Da li su to fondacije ili vlade koje zapravo mogu da osnaže taj izlazak iz siromaštva za porodice? Mi smo zainteresovani za to pitanje.
Rekla je Melinda French Gates 2018. godine u intervju za agenciju Associated Press. Bill i Melinda Gates odlučili su da daju 29 milijardi dolara od svog bogatstva za osnivanje fondacije 2000. godine. Nešto više od 20 godina od osnivanja fondacije i 27 godina provedenih u braku, Bill i Melinda Gates u 2021. godine najavili razvod. Od razvoda 2021. Bill Gates i Melinda French Gates napisali su odvojena pisma u kojima su iskazali različite filantropske posvećenosti. Melinda French Gates se više okrenula inicijativi koju je pokrenula 2015. godine. Investicijama i kompaniji inkubatoru za socijalni i profesionalni napredak žena i porodica širom Sjedinjenih Američkih Država. Navela je da većinu svog bogatstva više neće kanalisati u Gates fondaciju.
Konačni cilj svakog filantropa trebao bi da bude da njegovim radom filantropija postane izlišna.
U odvojenom pismu Billa Gatesa on je naglasio da će njegov filantropski rad i dalje biti posvećen Gates fondaciji.
Fondacija je moj najviši filantropski prioritet, iako su moje donacije u druga područja porasle tokom godina.
U filantropskom radu su im se na samom početku pridružili mnogi drugi uticajni svjetski milijarderi, među kojima je i 91-godišnji Warren Buffett, američki poslovni magnat, investitor i filantrop, sa kojim Gates gaji dugo prijateljstvo. Buffett je od 2006. do 2021. godine bio u upravnom odboru Gates fondacije, gdje se može naći podatak da je fondaciji dao 32,7 milijardi dolara.
If you're accumulating wealth,
ako akumulirate bogatstvo, prirodno je da ako želite da još više uvećate bogatstvo, odete kod nekoga ko barata novcem bolje od vas. Neki menadžeri će se možda setiti takve situacije. Date svoj novac njima i kažete, ti radiš bolje posao od mene, napravi mi novac. Pa tako ja imam ljude kojima kažem, vi bolje od mene znate da dajete novac.
Well, I've got some people where I'm saying you can give it away better than I can.
Rekao je sam Buffett o svom ulaganju u filantropske projekte Gatesovih, sa kojima je radio zajedno kako bi pomogao da se oblikuju vizije i razviju strategije za rješavanje nekih od nejednakosti u svijetu koje predstavljaju najveće izazove. Prava žena jedan je od takvih izazova i fokusa rada Gates fondacije. U Njujorku je 2015. održana prezentacija projekta No Ceiling, nema plafona, koja se referiše na sintagmu stakleni plafon i označava nevidljivu gornju granicu u korporacijama i drugim organizacijama, iznad kojih je teško ili nemoguće da žena prosperira u karijeri. Stakleni plafon je metafora za teško vidljive neformalne barijere koje sprječavaju žene da budu promovisane, dobiju povećanje plate i niz dodatnih mogućnosti. Metafora staklenih plafona također se koristi kod opisivanja ograničenja i prepreka sa kojima se susreću manjinske i rasne grupe. Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Amerike, govorila je na događaju istaknuvši važnu ulogu njene fondacije i saradnje sa fondacijom Billa i Melinda Gates na ovom projektu.
The good news. Dobre vijesti. Na osnovu 20 godina podataka iz više od 190 država svijeta koje su skupile Clinton fondacija i Gates fondacija kroz projekat No Ceiling, pokazuju da u historiji nikada nije bilo bolje vrijeme biti žena.
to be born female.
Na istom događaju govorila je i Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja za prava žena na obrazovanje i dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je poslala poruku u kojoj je navela da se treba stremiti visokim ciljevima.
Moja poruka svakoj djevojčici, svakom dječaku, svakoj ženi, svakoj osobi jeste da visoko ciljaju. Moja poruka svakom lideru sada je da i vi također ciljate visoko.
Bill Gates je oduvijek imao visoke ciljeve, po mnogima upuštao se u nerješive probleme. Iako je 2006. godine magazin Times pod imenom Dobri Samaričani proglasio Billa i Melindu Gates zajedno sa njihovim prijateljem irskim muzičarem Bonom Voxom za ličnosti godine, ni filantropski rad nije bio bez trzavica. U Indiji su se 2019. održale demonstracije zbog podržavanja premijera Narendre Modija. Jedan od demonstranata, Marian Gani, navodi da je premijer direktno odgovoran za narušavanje ljudskih prava u spornoj regiji Kašmir.
This award, if delivered, is completely inconsistent with the mission of the Gates Foundation.
Ova nagrada je u suprotnosti sa radom Gates fondacije. Etničko nasilje, pritisak na verske manjine i narušavanje ljudskih prava širom Indije, a naročito Kašmira pod Modijem, jednostavno ide u pravcu fašizma.
Dobri odnosi Billa Gatesa i premijera Modija nisu tajna. U septembru 2019. fondacija dala nagradu Modiju za program fondacije u okviru kojeg se planira izgraditi 110 miliona toaleta u 5 godina. Dok su ovim programom poboljšani opšti zdravstveni indikatori u Indiji, još 2017. godine našao se na udaru kritika. Specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, Lia Hellera, koji je rekao da napori da poljski toaleti postanu prošlost ne mogu da budu rađeni na uštrb ljudskih prava. A 2021. godine u Indiji se pojavio hashtag Uhapsite Billa Gatesa, zbog toga što je fondacija navodno narušila medicinarsku etiku i zakon ove zemlje. Hashtag je bio dio kampanje kojom su se pozivale indijske vlasti da optuže filantropsku fondaciju i samog Gatesa za izvođenje nelegalnih medicinskih ispitivanjima na ranjivim grupama u dvije indijske provincije. Dokumentarni film iz tri dijela koji se prikazuje na streaming platformi Netflix sagledava tri velika problema sa kojima se Bill Gates uhvatio u koštac. Obezbeđivanje pitke i čiste vode i sanitarne infrastrukture, ozbiljnog problema od koje godišnje umre više od pola miliona ljudi, borba protiv polija i distribucija vakcine. 2013. pokrenuta inicijativa sa 5,5 milijardi dolara da se do 2018. iskorijeni polio. I rješavanja ključnih klimatskih pitanja kao što je energetika.
Even if we hit the goal of net zero by 2050,
čak i ako dođemo do cilja od nula emisije karbona do 2050. Još uvijek moramo da pomognemo, naročito zemljama u razvoju, da se nose sa klimatskim izazovima. Ljudi su već pogođeni toplijom planetom.
People are already impacted by a warmer planet.
Rekao je Gates u poruci na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Gates je o klimatskoj krizi napisao knjigu koja je objavljena 2021. Kako izbjeći klimatsku katastrofu. Tu predstavlja šta je naučio tokom decenija proučavanja klimatskih promjena, istraživanja i inovacija koje se odnose na problem globalnog zagrijavanja i daju preporuke za strategije u smislu nošenja sa ovim problemom. Za američku emisiju 60 minuta u intervju 2021. razgovaralo se i o knjigama i načinu na koji on čita.
Moje čitanje je ključ, a nakon toga postavljanje pitanja kada nešto nema smisla.
U svjetlu klimatske krize i prelaska na čiste izvore energije, Gates je svoj fokus usmjerio ka nuklearnoj energiji. Njegova kompanija TerraPower udružila se u septembru 2020. sa kompanijom Warrena Buffetta Pacific Corp kako bi pokrenuli natrium projekat.
Smatramo da će natrium biti ključan za promjene u energetskoj industriji,
rekao je Gates. Radi se o malom modularnom reaktoru za koji kažu da će biti komercijalno dostupan do 2030. godine. U svom stilu rješavanja gorućih svjetskih problema istovremeno, Gates je početkom 2022. najavio objavljivanje knjige koja se bavi sprječavanjem naredne pandemije i iznio hrabru tvrdnju da vjeruje da bi pandemija izazvana koronavirusom mogla biti posljednja u istoriji. A to kako pristupa problemima, Gates sam pojašnjava na ovaj način u poruci iz 2015. na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija.
Moramo da se uputimo bukvalno na desetine i desetine puteva. Svaki od njih će imati velike i važne probleme, ali ako podržimo više od 50 ispravnih pristupa, znamo da će nekolicina dati rješenje koje nam je potrebno. Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog mjeseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.